Тиот поранешниот премиер Никола Груевски рече дека се докажало оти него сторил делото и затоа не е должен да изнесе одбраната, бидејќи оценил дека нема потреба. Предметот на СЈО Тенг се однесува за набавката на луксузниот Мерцедес од 600.000 евра. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски денеска обвини дека премиерот Зоран Заев отудил државно градежно земиште во Струмица, која на крајот во повеќе постапки завршило во рацата на неговиот брат Вице Заев, според објавата на Мицковски преко Фейсбук на аукција на 29 декември 2014 година. Земјиштето го добива Сашко Брндевски како единствен понудувач, а Обштината подоцна издала одобрение за изградба на 8 нови седумкатници. Од СДСМ реагира на пресконференцијата на Мицковски. Според СДСМ, во 2014 година ВМРО-ДПМНЕ имале целосна контрола врз институциите и доколку постоело и најмало сомневања за сторен криминал од страна на Заев и неговото семејство, тие веднаш ке биле процесирани. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека не е контроверзно што Джезер Шакири, кој стана познат по тоа што пред десетина години тврдеше дека држи под контрола неколку села на Скопска Црна Гора и дека она се мобилизира, е надворешен соработник од областта на внатрешната безбедност и борба против радикализмот. Не гледам причина зашто да не го оценуваме позитивно секој приклучување на луѓе кои сакаат да работат во Македонија, изјави Спасовски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Листата на советници, особено советници и надворешни соработни на премиерот Зоран Заев, содржи имиња на вкупно 56 луѓе. Упатените велат дека на јавноста треба да и се објасни зошто токму тие се ангажирани и кои се нивните квалитети. Меѓу нив има и контроверзни личности. Русина Димовска.
Личности од регионов, познати експерти, професори, партиски лица има меѓу 33-та надворешни соработници на премиерот Зоран Заев. Според списокот кој го доби Радио Слободна Европа, таа всушност е и најбројна категорија – соработници на премиерот. Како посебни советници се водат 13 луѓе, како советници 10. Се наметнува дилемата дали треба да се разговара за должината на списокот или за квалитетот на луѓето кои се најдоа на него, смета Марко Панковски од Институтот за демократија Societas Civilis.
Имајќи го предвид делумно контроверзниот карактер на многу од тие назначувања, прашањето е дали тие се таму се најмуваат да советуваат или тоа има еден вид на награда за предходен ангажман.
Меѓу соработниците има и 20 српски државјани кои биле функционери во владите на Вучиќ, па потоа се разрешени. Такви се Александар Обрадович, надворешен советник за економски прашања на соработка со земјите од регионот,